esto va para largo. Va para largo porque estas bolas para sacarlas de la arena es muy, muy complicado.
Claro, o tempo non acompaña moito, pero bueno, é un mal menor. A mí o que me frustra máis é non poder coller máis do vertido.
E decidimos vir coas rapazas porque, bueno, elas falaran tamén no cole e tamén porque nos parece unha actividade de educación ambiental moi boa, porque ven o problema que pode traer o uso dos plásticos e todo.
Hai que echar unha mano. Entre todos unidos podemos hacer algo.